Ja, da jeg fik henvendelse om at være med her igen på minibibelskole, så lød opfordringen til, at jeg skulle sige noget om Jesu under i Nyt Testamente, og noget om lidelsens problem. Og det spørgsmål, som blev rejst i brevet til mig, det er altså, hvordan skal helbredelsesforkyndelse for eksempel være i dag efter alt det her med Toronto-bevægelsen? Og det er altså på den baggrund, at disse emner er blevet til, som jeg skal gennemgå, hvor vi i aften skal se lidt på under og tegn i Nyt Testamente, og så i dag, og i morgen på lidelsens problem og Bibelens lære om sygdom og medicin, og endelig på søndag lidt om, hvad siger Bibelen om helbredelse ved bøn. Men inden vi vender os til ordet, så lad os bede sammen. Herre, vor Gud og Far, vi tilbeder og ophøjer dig, du som er universets skaber og konge, som har givet os liv og ånde og alt andet og gjort det muligt for os at samles her denne weekend, som dine børn for at fordybe os i det ord, du har givet os ved din enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, for at det skulle være en lygte for vores fod, og et lys på vores sti gennem denne verden. Fader, nu beder vi om din ånds bistand, til at forstå ordet rigtigt, og til at kunne tilegne os det, sådan at vi også kan gøre efter det, dit navn til ære. Amen. Det vi skal beskæftige os med her i aften, det er, at vi skal prøve at gå på opdagelse i vores Bibel. For hvad jeg egentlig mener om det pågældende emne, det er som ikke så interessant. Spørgsmålet er, for hver den, som tror på vor Herre Jesus Kristus, hvad har han sagt? Hvad har han lært sin menighed igennem de udvalgte apostle? Det må være det, der betyder noget. Så vi skal lave en bibellæsning, og så skal vi prøve at drage en konklusion til sidst. Og når nu emnet hedder under og tegn i Nyt Testamente og i dag, så må jeg nok sige, at det meste kommer jo til at dreje sig om under og tegn i Nyt Testamente. Og så skal konklusionen, den skal så være, hvilken rolle skal de så spille i dag. Så det bliver altså først til allersidst. Men det med i dag, det kommer vi tilbage til i morgen og på søndag. Så vi skal altså undersøge, hvilken plads og betydning under og tegn har i Nyt Testamente, og hvilken plads de bør have i menigheden i dag. Og der synes jeg jo, det er mildt talt genialt af dem, der har tilrettelagt det her, at de så har bedt Jens Olsen om at komme og gennemgå skabelsesberetningen. Ikke kan vi stole på den? For sagen er jo i al sin enkelhed, hvis vi virkelig tror på det, der står i Bibelens skabelsesberetning, at der er en Gud, den almægtige, som har skabt himlen og jorden, skabt det hele af intet, bare ved sit ord, jamen så er der jo ikke noget problem med under og tegn, vel? Det vil næsten være underligt, hvis ikke der skete nogen under og nogen tegn. Men det er klart, hvis Gud ikke er til, jamen så kan man heller ikke tro på under og tegn. Men vi kan lige så godt fra begyndelsen slå fast, at ifølge Nyt Testamente er det simpelthen ikke muligt at være en kristen, det vil sige at tro på Kristus og lære ham, uden at tro på under. Fordi det ligger i det er noget helt grundlæggende i evangeliet om Herren Jesus Kristus. Evangeliet indledes jo med beretningen om det ufattelige under, at den levende Guds søn blev menneske, undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria. Jeg har ofte tænkt på, når vi i kirken bekender den kristne menigheds tro, ja, altså nogle steder, der er det jo kun præsten, der må bekende det, men andre steder får vi andre, der lov til enten at sige den eller synge den med. Jeg har samtidig tænkt på, om ikke vi burde indføre den tradition, som man har i nogle af de gamle kirker. Altså jeg tænker på de ældste kirkesamfund i verden. Der er der i nogle af dem tradition for, at når man kommer til der, hvor man siger, vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, så stopper man op. Og hvis det er en kirke med knæfald, så knæler man ned. Og så først efter et øjebliks stilhed, så går man videre. Fordi det er så nemt bare at sige trosbekendelsen, og så ligesom skøjter vi hen over dette, at Guds søn, som er fra evighed af, i tidens fylde blev menneske, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Og I kan lige så godt, dem af jer, der har bibler med, slå op i Matteus evangeliet, fordi vi starter simpelthen forfra i Matteus, og så vil vi prøve at pille nogle af de ting ud, der står der. I Matteus evangeliet kapitel 1 og vers 18, står der, med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Et under. Og nu varer det jo ikke så længe, før den kristne menighed skal fejre Jesu Kristi fødselsdag. Og så skal vi med garanti igen høre på nogle af disse såkaldte eksperter i radio og tv, der taler om denne her gamle myte med, at Kristus blev undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria. Og de har jo alle mulige andre forklaringer, ikke, som selvfølgelig udspringer af den måde, de selv lever på. Evangeliet om Jesus begynder med et under. Gud bliver menneske ved sin søn. Hvis vi går hen i kapitel 4 i Matteus evangeliet, og fra vers 23, så kan vi se der, at Herren Jesu tjeneste i Israel sammenfattes med tre udsagn. Der står der i Matteus 4, 23. Jesus gik omkring i hele Galilea, og så kommer det første, underviste i deres synagoger. Det andet, prædikede evangeliet om riget. Og det tredje, helbredte al sygdom og lidelse blandt folk. Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien. Og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser. Og med besatte, månesyge, lamme, og han helbredte dem. Evangeliet sammenfatter altså Jesu Kristi tjeneste i Israel i disse tre ord, at han underviste, han prædikede og han helbredte. At han underviste, det betyder, at han underviste folk på baggrund af de hellige skrifter, som Gud havde givet Israel, og som senere har fået betegnelsen Gamle Testamente. Og hvordan Jesus underviste på baggrund af Gamle Testamente, jamen det kan vi for eksempel se her i Matteus evangeliet kapitel 5, 6 og 7, bare for at tage et eksempel. Det er det, vi kalder Jesu bjergprædiken. Det er en samling af den undervisning, som Jesus giver ud fra Gamle Testamente. Og sådan underviste Jesus rundt omkring i Israels land, rundt om i synagogerne. Han underviste som en skriftklog, som en rabbiner. Dernæst stod der, at han prædikede evangeliet om riget. Om Guds rige, som ifølge profeterne en dag skal åbenbares her på jorden. Guds rige, som en dag skal afløse alle denne verdens riger. Og det, at han prædiker evangeliet, det glædelige budskab om dette rige, det er ikke det samme, som han underviser. For selve ordet, at han prædiker, altså grundtekstens ord betyder noget med, at han bekendtgør, han proklamerer, ikke? Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet, ikke? Det er en proklamation. Det er det, det betyder at prædike. Han proklamerede, at i og med, at han var kommet, så var Guds rige kommet nær. Så nær, at det var muligt for mennesker at gå ind i det ved troen på ham, som er døren ind til Guds rige. Og det tredje, der nævnes, det er så, at han helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og hans ry kommer altså ud i hele Mellemøsten, ikke? Der står det noget ud i hele Syrien. Så folk kommer altså strømmende langvejs fra, også med deres sygdomme. Hvis I ser i kapitel 8 fra vers 16, så har vi et af de steder, som ligesom samler den der del af hans virksomhed op. Matteus 8, 16, da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham. Han drev ånderne ud ved sit ord, helbredte alle syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme. Og læg nu godt mærke til det, der står her, for nu skal vi se nogle ord, der begrunder, hvorfor Jesus helbreder. Ikke? Hvorfor helbredte han? Det står i vers 17. For at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas. Og evangeliet viser her den nære sammenhæng mellem forsoningen og Jesu helbredende gerning ved at henvise til ordet om Herrens tjener hos profeten Esajas. Citatet her i vers 17, det er jo hentet fra Esajas kapitel 53. Det længste afsnit hos Esajas om Herrens tjener, hvor der jo blandt andet står, at det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er altså det afsnit, der henvises til, at han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, fordi det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved Esajas. Og Esajas er hans helbredelse knyttet nøje sammen med dette, at han er den, som bliver gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Vi går videre til kapitel 9 i Matthæus. Der står i vers 5, det er der, hvor der er nogen, der bringer en lam mand til Jesus, og han siger, hvad er lettest at sige, dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig og gå, men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, siger han til den lamme, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Hvad er lettest at sige? Ja, det er vel lige let. Jeg har jo lige sagt begge dele, ikke? At dine synder tilgives dig og rejs dig og gå. Men man kan også sige, hvad er sværest at opfylde? Ja, for vor Herre Jesus Kristus var det absolut det mest enkle at sige til den syge, rejs dig og gå. Det kostede ham kun et ord. Men retten og fuldmagten til at sige til et menneske, dine synder tilgives dig, det kostede ham livet. Ja. Og hvorfor helbreder han denne lamme? Se vers 6. For at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder. Altså Jesus siger her, at under og tegn skulle vise, at han har myndighed på jorden til at forlade synder. Og venner, det er det, der er det vigtigste. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt med under og tegn. Men under og tegnene skal pege hen på den myndighed, som vor Herre Jesus Kristus har til at tilsige dig og mig alle vores synders nådige forladelse. Vers 11, eller kapitel 11 i Matthæus evangeliet. Matthæus 11 fra vers 2, der står om Johannes Døberen, at da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerning, og sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Johannes beder Jesus vidne om sig selv. Er du den, som kommer? I Israel var det simpelthen en betegnelse på den lovede Messias eller Kristus, der skulle komme. En af hans betegnelser, det var den kommende. Og det er egentlig det, Johannes spørger om. Er du den kommende? Er du Kristus? Det er det, han vil have at vide. Og Herren Jesus siger her, at under og tegn skulle vise, at han er den kommende. At han er Kristus. den Kristus, som Gud forud har talt til Israel om ved profeterne. Nogen kan måske synes, det er mærkeligt, at Jesus ikke bare siger ja, men at han siger til Johannes' disciple, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser, blinde ser, lamme går, spedalske rene og bliver rene, og døve hører og døde står op. Gå hen og fortæl det. Men det er Jesu måde at sige ja til spørgsmålet, er du den kommende? For hos profeterne står der om den dag, hvor Kristus skal komme, at der skal de døve høre, hvad der står i bogen. De blindes øjne se trods mulm og mørke. De hjælpeløse skal igen glæde sig over Herren. De fattige skal juble over Israels hellige. Henvisningerne står i jeres egen bibel, så I behøver som ikke engang notere dem, men de står ud for versene. Hos profeterne står der også, at når Kristus kommer, der skal blindes øjne åbnes, døve ører høre, døves ører lukkes op, der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud jubel, for vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. Sådan var det forudsagt hos profeten. Så når Johannes Døberen spørger, er du den kommende? Så siger Jesus til hans disciple, jamen gå hen og fortæl, hvad der sker. Her sker det, som der er talt om ved profeten, der skal ske, når Kristus kommer. Altså er jeg den kommende. Lad os så prøve at gå videre til næste afsnit. Og nu har jeg skrevet min disposition op, så I kan følge med den der på overheden. Lad os se, hvad der siges om Herren Jesu Kristi apostel. Jesus havde jo mange disciple. Mange hundrede disciple. Det er der nogen, der ikke rigtig er opmærksom på. Ved en vis lejlighed udsendte han jo ikke mindre end 70, sådan to og to ad gangen, for at de skulle gå til de byer, han selv ville komme til. Ud af de mange, mange disciple, Jesus havde spredt ud over hele Israels land, der udvalgte han en lille gruppe, som skulle være hos ham hele tiden, og som fik specialundervisning, når han var borte fra skarene. De levede sammen med ham, spiste og sov der, hvor han spiste og sov, og de blev undervist, og han kaldte dem apostle. Og det er ikke bare sådan en tilfældig titel. Apostel, det var egentlig på det tidspunkt en ganske almindelig verdslig betegnelse på en udsending. En, som er udsendt med fuldmagt fra en anden. Så når Jesus vælger disse 12 ud og kalder dem apostle, så betyder det, at han giver dem en særlig fuldmagt til at tale på hans vegne. I Matthæus kapitel 10 læser vi fra vers 1. Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de 12 apostle er først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomæus, Thomas og tolleren Matthæus, Jakob Alfæus' søn, og Thaddæus, og Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem, følg ikke vejen til hedningerne, gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Og læg så mærke til den opgave, de fik. For det første, gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Og for det andet, helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud, I har fået det for intet, giv det for intet. Han gav dem endnu ikke den opgave at lære at undervise, men de skulle gå ud og proklamere, at himmeriget, det er et andet udtryk for Guds rige, ikke fordi jøderne undgår så vidt muligt at bruge udtrykket Gud, men da Gud er i himlen, så kan man passende kalde det for himlenes rige, ikke? Eller sammentrængt himmeriget. Men det betyder det samme. De skulle proklamere, himmeriget er kommet nær, fordi Guds søn er kommet, fordi Kristus er her. Og så skulle de helbrede syge, opvække døde, gøre spedalske rene, drive dæmoner ud, og de måtte ikke tage penge for det. Hvis vi går hen i Markus evangeliet, kapitel 6, Markus 6 og fra vers 7, står der, Jesus kaldte de 12 til sig, begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over urene ånder. Han forbød dem at tage noget med på rejsen, bortset fra en stav, men ikke brød eller taske, heller ikke penge i bæltet. Dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med. Og han sagde til dem, hvor som helst I kommer ind i et hus, der skal I blive boende, indtil I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer eller høre jer, så gå derfra og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem. Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig, og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem. Mærk til, at her i Markus får vi denne ekstra oplysning, at de salvede mange syge med olie. Noget vi skal vende tilbage til på søndag. Hvis vi så går hen til Apostlenes Gerninger kapitel 2 og læser om, hvad der skete pinsedag i Jerusalem. Efter at Peter havde forkyndt evangeliet om den korsfæstede og opstandne herre Jesus, som nu var ophøjet, var ved faderens højre hånd og havde sendt Helligånden over dem, så står der der i Apostlenes Gerninger 2, vers 41, de som tog imod hans ord blev døbt. Og den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag, hjemmebrød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest, og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Læg mærke til, at det nævnes her, i forbindelse med det, der skete, at der skete mange under og tegn ved apostlene. Og nu står der så også, at de, som kommer til tro, de holder fast ved apostlenes lære, det vil sige ved den undervisning, som apostlene gav. Så nu har de altså også fået den opgave, den fik de jo efter Kristi opstandelse, gå ud og gøre alle folkeslagene til mine disciple, ikke, og lære dem at holde alt det, som jeg har befalet. Så nu skulle de også både lære eller undervise, prædike, det vil sige proklamere, at Guds rige er kommet nær, og helbrede, ligesom deres herre og mester havde gjort. Apostlenes Gerninger 5, vers 12. Ved apostlenes hænder skete der mange tegn og under blandt folket, og alle holdt de i enighed til i Salomos søjlegang, altså oppe på tempelpladsen. Ingen af de andre turde slutte sig til dem, men folket værdsatte dem meget. Dog føjedes der stadig flere og flere til, som troede på Herren, mænd og kvinder i stort tal. Ja, man bar til med syge ud på gaderne og lagde dem på senge og borde, for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi. Også fra byerne i Jerusalems omegn kom en mængde mennesker, med syge og med folk, der var plaget af urene ånder, og de blev alle helbredt. Det er ikke mærkeligt, at menighederne voksede hurtigt i den første tid, for der skete virkelig noget, ikke? Tænk bare dette, når Peter og Johannes de gik på vej op til helligdommen for at holde deres daglige andagt, og de holdt jo fast ved bønderne, ikke? Det var de tre faste bedetider. Jamen så blev de syge lagt ud bare for at skyggen af Peter kunne falde på. Så der skete virkelig mange tegn og under blandt folket. Og lad os også lige tage et par ord om apostlen Paulus, som jo ikke hørte til blandt de 12, men som jo senere blev mødt af den opstandne herre Jesus på vejen til Damaskus og blev kaldet til at være apostel for hedningerne. I Apostlenes Gerninger, kapitel 19, og vers 11, står der, Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud. Utroligt, ikke? Som Kristus virkede ved sin ånd i sine apostle og også i Paulus, så bare et tøjstykke, som han havde båret, det var tilstrækkeligt til at helbrede mennesker eller uddrive en ond ånd. I kapitel 14 i Apostlenes Gerninger fra vers 1 står der, i Ikonium gik Paulus og Barnabas ligeledes ind i jødernes synagoger og talte sådan, at mange jøder og grækere kom til tro. Men de jøder, som ikke ville tro, hissede hedningerne op og gjorde dem fjendtligt stemt mod brødrene. De blev der i lang tid, forkyndte frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin nåde ved de tegn og under, som skete ved deres hænder. Læg mærke til, at de tegn og under, som skete ved Paulus og hans medarbejders hænder, de skulle bekræfte ordet. Ordet om Kristus og om Guds rige. Det der er det karakteristiske ved de beretninger, som vi her har læst, det er, at disse under og tegn, de sker ved apostlenes hænder. Og med mindre der er nogen i vor tid, der mener, at han er kaldet og udrustet af ånden til en tjeneste som apostel, ja, så kan han altså ikke uden videre bruge disse ord om sig selv. Det er jo ikke sådan, at vi kan tage et hvilken som helst ord i evangeliet, som er talt i en bestemt situation til et bestemt menneske, og så sige, at det skal gælde alle mennesker til alle tider. Men det er klart, at også sådan et ord, der er talt i en bestemt situation til et bestemt menneske, er et ord, som er overleveret os i evangeliet, for at vi skal lære af det. Men der er alligevel en afstand fra at sige, at vi skal lære af dette her, og så til at sige, at så gælder det også mig. De ord, vi her har læst, det er ord om, hvad Kristus virkede igennem sine apostle. Jamen, hvad så efter apostlenes tid? Ja, lad os gå videre til punkt 3. Dem, som ved apostlenes ord tror på Herren Jesus Kristus. Siges der noget om dem i Nyt Testamente? Ja, det gør der da. I Markus evangelie kapitel 16 har vi måske det mest kendte ord. Markus 16 og fra vers 15, hvor den opstandne Herre Jesus siger til dem, til sine apostle. Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænder på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Læg mærke til, nu er der tale om dem, der tror. Nu er der ikke kun tale om apostlerne. Der står, at disse tegn skal følge dem, som tror. Ikke nødvendigvis hver enkelt, som tror evangeliet om Herren Jesus Kristus. Men tegnene skal følge Guds menighed, dem, som tror. Tegnene skal følge de helliges fællesskab, som jo er Kristi legeme her på jorden. Derfor kunne Kristus også sige, sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, han skal gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen, beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Sådan står der i Johannes 14, Johannes evangelie kapitel 14, vers 12-14. Men igen ser vi, at det, der er det afgørende ved de tegn, der følger med, det er, at de skal stadfeste ordet om den korsfæstede og den opstandne. Det er altså ikke under og tegn i sig selv, men det er ordet om Kristus, om Guds rige, der er det afgørende. Og der, hvor det ord forkyndes, der skal disse tegn følge med, som en følge af ordets forkyndelse. Det løfte, jeg lige citerede. Husk på, Jesu apostle, som han talte til her i første omgang, de havde forladt alle ting og fulgt ham. Og Jesus taler til dem, som elsker ham og bliver i hans kærlighed ved at holde hans bud, ved at høre hans ord og gøre efter det. Alt, hvad de beder om i hans navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort. Ved sønnen beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det, siger han. At bede i Jesu Kristi navn, det er ikke bare det at sige Jesus efter hver sætning. Eller at bede, hvad man nu kunne tænke sig, og så siger man Jesus bagefter som sådan et eller andet trylleformular, ikke? Og så skal det nok gå i opfyldelse. Når vi læser den sammenhæng, som dette ord står i, så betyder det at bede i hans navn, at bede selvfølgelig for det første, fordi han har givet lov. Men dernæst at bede forenet med ham. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst I vil. Det er altså til mennesker, som bliver i livsfællesskabet med den opstandne, og som lader sig vejlede af det ord, han har talt. Det ord er i dem. Det er til dem, han siger, bed om, hvad I vil, og I skal få det. Så at bede i Jesu Kristi navn er at bede, fordi han har givet lov. Det er at bede forenet med ham. Og dermed er det også at bede således, som han ville have bedt i den pågældende situation. Det er at bede i Jesu navn. Et af kendetegnene på dem, som er kommet til tro på den Jesus, som hans apostle forkyndte, det er, at de holder fast ved de helliges fællesskab i Guds menighed. Fordi Guds menighed, det er Jesu Kristi legeme her på jorden. Hvis man holder sig på afstand af Guds menighed, så holder man sig på afstand af Kristus. Det er ikke muligt at have Kristus for sig selv, uden at være en del af den helhed, som Guds menighed er. Guds menighed er ikke en forening, det er ikke en organisation, men det er en organisme, hvor Kristus er hovedet, og den enkelte i menigheden er lemmer på hans legeme. 1. Korinterbrev, kapitel 12, og i vers 12 læser vi 1. Korinterbrev, kapitel 12 og vers 12. Ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder, eller grækere, trælle eller fri, alle har vi fået én ånd at drikke. Med Kristus er det ligesom med et legeme, siger apostlen her. Legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer. Sådan er det med Kristus. Og enhver, som er døbt i den treenige Guds navn, er døbt ind i dette legeme. Vi er døbt med en ånd til, ja, der står i den danske ord til at være et legeme. Der står egentlig bare, at vi er døbt til et legeme. Uanset hvem vi er. Så hvis ikke vi er med i dette legeme, hvis ikke vi er med i Guds menighed, så har vi ikke taget imod den gave, som skænkes os i dåben. Fordi dåben i den treenige Guds navn er en dåb til Kristus. Det er en dåb ind i Guds menighed. For at vi der skal inddrikke denne ånd. Alle har vi fået en ånd at drikke. Der er altså ikke bare tale om, at Gud ved sin ånd vil gøre noget med os, nemlig føje os sammen med Kristus og alle dem, som hører ham til. Men der er også tale om, at vi bogstaveligt talt skal drikke ånden, ikke at ånden vil være i os. Og det tales der jo om med forskellige billeder i Nyt Testamente. Og fordi Guds menighed er Kristi lægeme her på jorden, jamen så er det ligesom med vort eget lægeme og de lemmer, der er på det lægeme. Lemmerne har forskellige størrelse og funktion. Ikke? Jeg skal ikke nødvendigvis kunne gå på mine hænder. Der er nogen, der kan, ikke, og nogen af os kunne, dengang vi var unge. Ikke? Men på den anden side skal jeg heller ikke kunne strække med tæerne, vel? Og jeg skal ikke nødvendigvis kunne høre med næsen eller se med ørerne. Hvert lem har sin funktion. Og alle lemmerne skal, så at sige, arbejde sammen, hjælpe hinanden, for at lægemet kan fungere. Sådan er det også i Guds menighed. Og fordi Kristi lægeme, menigheden, har forskellige lemmer, så har de enkelte kristne også forskellige åndsudrustning. Prøv at se her i 1. Korinther 12, vers 4. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellig slags tungetale. En anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, hvad den selv vil. Ikke? Og så kommer det ord, at ligesom lægemet er en enhed, selvom det er mange lemmer, og alle lægemets lemmer, så mange de er, dog danner et lægeme, sådan er det også med Kristus. Alle har ikke samme nådegave. Alle er ikke udrustet til at gøre under og tegn og at helbrede og tale i tunger osv. Men det, der er kendetegnet på dem, som med en ånd er døbt ind i Kristi lægeme, og som har inddrukket hans ånd, det er, at de holder fast ved de helliges fællesskab. Og hvad er hensigten med de åndelige gaver? Ja, Nyt Testamentet siger, det er, at Kristi lægeme skal bygges op. At menigheden skal vokse. Det kan I for eksempel læse om i Efeserbrevet kapitel 4. Sådan at menigheden vokser op, så den kan rumme Kristi fylde. Derfor har han givet nogle til at være apostler, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste. For at Kristi lægeme må bygges op. Det er formålet med under og tegn. At menigheden skal opbygges. Ikke at man render rundt med solooptræden og laver halløjsa, kom sammen og forskellige steder i landet. Og lad os også lige se, hvordan de bad i den første kristne menighed. Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og vers 24. Apostlenes Gerninger 4, vers 24. Der står om menigheden, at da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David. Hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed har de slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet både Herodes, Pontius, Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog deres trusler. Giv dine tjenere at tale med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Sådan bad man i den første menighed. Lad os lige kort se på, hvorfor ser alle menigheder så ikke under og tegn i dag? For tag nu ikke fejl, hvis du kommer i en menighed, hvor du ikke sådan lige ser under og tegn, så betyder det jo ikke, at de ikke sker. Hvis du ser Guds menighed på verdensplan og følger med i, hvad der foregår der, så sker der sandelig en under og tegn i Guds menighed på verdensplan. Men hvorfor er det ikke enhver lille menighed, som ser disse under og tegn? Ja, det kan jo have forskellige årsager. Det kunne måske være, at det ikke var nødvendigt at bekræfte ordet om den opstandende Herre Jesus på det sted. Men det kunne måske også være, fordi de i den menighed ikke elsker Herren Jesus Kristus og bliver i hans kærlighed ved at holde hans bud. Og derfor holder de måske heller ikke fast ved de helliges fællesskab, for enhver har så travlt med sit eget, eller med fjernsynet, eller hvad ved jeg. Husk på, det er at bede i Jesu navn. Det er at bede, som vi så, fordi han har givet lov. Bede forenet med ham, og således som han ville have bedt. I Jakobs brev kapitel 4, og fra vers 1 står der, hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Det fremgår klart af evangeliet, at der, hvor mennesker ikke troede på Herren Jesus Kristus, der kunne han ikke stadfæste Guds ord med under og tegn. Men det fremgår lige så klart af evangeliet, at der, hvor mennesker troede på ham, der greb han ind med under og tegn. Lad os se på det sidste afsnit. Under og tegns plads i menigheden i dag. Hvilken plads bør de have? Skal vi overhovedet forvente, at de sker i dag? Og jeg samlede det under fire punkter. Og her kommer så min forståelse ind af de ord, som vi nu har læst sammen. Under og tegn skal have den plads og betydning i menighedernes forkyndelse og praksis, som de har i Nyt Testamente. Så enkelt mener jeg egentlig, det er. Der skal undervises om dette. Der skal undervises om nådegaverne. Og menigheden skal lære at bede, som de gjorde i den første menighed, at Gud vil række sin hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og under ved hans hellige tjeners Jesu navn. Og for det andet, Guds menighed skal i lydighed mod Herren Jesus Kristus øve sin helbredende gerning her i verden. Men hvordan? Først og fremmest ved at undervise og forkynde evangeliet om Guds rige. Fordi evangeliet er Guds kraft til frelse. Der er faktisk mange eksempler på mennesker, som slet ikke kom til et helbredelsesmøde. De kom måske bare til en gudstjeneste, eller bare til et møde, hvor de sad og hørte ordet om Herren Jesus Kristus, og i tilgift sad de på stolen og blev rask. Der er helbredende kræfter i at høre evangeliet om Herren Jesus Kristus. For det andet skal menigheden ved skriftemålet tilsige menneskers syndernes forladelse. Vi skal komme tilbage til det i morgen. Der er mennesker, som bliver helbredt, når de får gjort op med deres synd og modtager syndernes forladelse. For det tredje skal menigheden indbyde til livs- og kærlighedsfællesskabet med Herren Jesus Kristus ved nadveren. Nadveren, det er livsmedicin. Det er medicin mod den evige død. Derfor er der også helbredelse ved at tage del i Herrens nadver. Og for det fjerde skal Guds menighed i lydighed mod Herren Jesus Kristus øve sin helbredende gerning ved at tilbyde at salve syge med olie og bede for den. Men ikke kun det. Evangeliet skal forkyndes, skriftemål og nadver og salvning af syge skal tilbydes. For det tredje, altså det her, det var jo punkt 2 med disse fire underpunkter. Det tredje punkt, forholdet mellem troen og Herren Jesus Kristus, troen på Herren Jesus Kristus og tegnene skal være de samme i menighedens tjeneste som i Nytestamentet. Nytestamentet lærer klart, at troen kommer af det, som høres af Kristi ord. Det er simpelthen naivt, og det er ikke overensstemmelse med Nytestamentet, hvis man tror, at folk kommer til tro, til frelsende tro på Kristus gennem under og tegn. Jesus siger jo ved en vis lejlighed, jamen hvis I ikke tror, at det er Moses, jamen så vil I ikke tro, selvom en opstår fra de døde. Og der er talrige eksempler på vantro mennesker, som har set under og tegn lige for deres øjne, som de ikke kan forklare, men de kommer ikke til tro. Troen på Kristus kommer ved at høre hans ord. Det er det første. Og tegnene, de skal så følge dem, som tror. Ja, ikke? Tegnene skal altså ikke spændes for vognen. Kristus skal forkyndes. Og så må vi også forvente, at tegnene vil følge dem, som tror. Og det sidste punkt. Ifølge Nyt Testamente er der intet, som tyder på, at under og tegn kun var noget, der skulle ske i den første tid. Guds menighed må derfor handle ud fra den overbevisning, at der ikke er nogen forskel på den første menigheds tid og vores tid, med hensyn til hvilken plads under og tegn bør have i menigheden. Guds menighed skal også i vor tid øve sin tjeneste i tillid til Jesu ord, når han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Amen.